Pašlaik pēc mūsu prognozēm izskatās, ka roņu mazuļi nu jau drīzumā būs lielākā skaitā, taču šī brīža ledus krāvumi Liedegā liecina domāt, ka viņi vietām būs krietni vairāk, vietām pat nebūs. Tur, kur nevar piekļūt Liedegam, tur arī roņu mazuļi nebūs manāmi, jo pašlaik ledus saga ir pietiekama, lai viņi arī pietiekami nobrotos un varētu izaugt pietiekami lieli arī līdz zaudēt savu pūkainu apmetojumu. Bet ja nu pastaigu laikā pludmalē manam roņu mazuļi, tad galvenais ir atcerēties, ka ronīši nav zivis, viņi ir jāuztur kā ikviens atpūtnieks, kā ikviens cilvēks, kurš Liedegā saujojas, jo roņu mazuļi ir iznākuši paši labprātīgi ārpus ūdens, lai sasildītos saulītē atpūstos, un šajā sakrā viņiem nevajag traucēt, nevajag lieki tuvoties, uzbāties, lai neradītu lieku stresu. Roņi nekādā gadījumā nav jādzina atpakaļ ūdenī, viņi nav zivis, viņi uzturas arī ārpus ūdens un ļoti daudz laika pavada tieši ārpus ūdens. Bet kas ir pats svarīgākais, pastaigu laikā, ja līdzi ir četkainais draugs, sunītis, tas noteikti ir jātur pavadām.